No niin, hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tak sale äm, som jag sa också i Seinäjoki. Men nu ska jag först säga vad jag lovat till antfolks tvillingar. Että tuolla on kirjoja, kirppisiä kirjoja. Tuossa ja ne menee Sleffin työn hyväksi, eli tänään kun puhutaan evankelisuuden juurista, niin meillähän on yhteiset juuret Sleffin kanssa. 150 vuotta tuli täyteen ja me toimitimme yhdessä, myöskin sain olla toimittamassa sitä juhlakirjaa Suuri autuus, Stor Salighet, joka ilmestyi viime vuoden keväällä. Ja jos jollakin ei sitä ole, niin ei sitä ole täälläkään. No niin, mutta meillä oli semmoinen teema annettu kuin evankelisuuden juuret, helmet ja paikka kirkossa tänään. Ja se on niin iso aihe tietysti, että me olemme varanneet ruokailun tuohon väliin. Ei ihan. Mutta kuinkahan moni tämän ajan hengellisen sodan rumputulen ääressä muistaa ja tietää, että isät ja äidit ja isovanhemmat ovat ammentaneet elämisen rohkeutensa ja myöskin kuolemisen rohkeutensa evankelisesta uskosta. Siitä, että ovat kuulleet ja uskoneet, saaneet uskoa tuon sanan, varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Se on ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisen luvun jae 15. Mä olen yrittänyt avata tätä meidän teemaa muutaman, voisiko sanoa, että ihmisen kautta, nyt vähän sen. Ja lähdetään liikkeelle 27.1.1844, siis noin 180 vuotta sitten, meni kaksi evankeliseen uskoon päässyttä nuorta miestä tapaamaan körttijohtaja Paavo Ruotsalaista Nilsian Aholan saareen. Toinen oli Huittisista kotoisin oleva 22-vuotias pappis Kokelas Birger Dahlberg ja toinen oli 24-vuotias, nyt en muista, mutta olisiko ollut raumalainen laivuri B.V. Birgstedt. Paavo Ruotsalainen kyseli näiden hengellistä tilaa. Dahlberg vastasi, olen nyt niin kuin syntinen rohjennut uskoa Jumalan sanaan tarttuen, että minulla on syntien anteeksi anto. Hän siis sanoi Jumalan sanaan perustuen heti uskovansa. Tämä on yksi evankelisuuden helmistä, heti usko, ja oikeastaan se sen juurikin. Mitä vastasi Paavo Ruotsalainen? Hän sanoi, ei kelpaa pukillekaan tehdä sellaista summakauppaa. Toinen vieraista kysyi, kuinka se sitten on, miten pitäisi toimia, jos ei saa tarttua sanaan? Paavo vastasi hänelle tutulla kysymyksellä, olisitko autuas, jos siis nyt kuolisit, sitä nyt sanaa ei siinä tekstissä ollut. Berjestet vastasi, minulla ei ole tuntuvaa todistusta, mutta riipun vahvassa profeetallisessa sanassa. Ja tämä on se yksi helmistä, joka johtaa meidät ennen 1800-luvun puolta väliä syntyneen evankelisen herätyksen juurille. Me saamme tarttua Jumalan itsensä antamaan todistukseen, Jumalan sanaan, joka todistaa, että kaikki pelastukseen on jo valmiina Kristuksessa hänen lunastusteossaan. Mutta se ei kelvannut Paavo Ruotsalaiselle. Ei kelpaa sanan päälle krossata, sillä kaikki väärät lahkolaiset käyttävät sanaa väärässä mielessä, sanoi Paavo Ruotsalainen. Tai toisaalla hän sanoi, että kaikki Savon ämmätkin pyrkivät sillä lailla taivaaseen, että krossaavat sanan päälle. Ruotsalainen jatkoi, että sinun on ikävöitävä siihen asti, että sydämessäsi käy valo ja tuntosi rauhoitetaan. Dahlberg puolusti tuota evankeliumin totuutta. Hän sanoi, niin kuin uskot, niin sinulle tapahtuu. Jos joku kysyisi, mitä sitten uskot, vastaan, minä uskon, että jos synti syyttää minua, Jumalan pojan veri on puhdistanut minut kaikesta synnistä. Jos perkele sanoo minun uskovan hulluuksia, käsken hänen valittaa Jumalalle, ettei tämä Dahlberg parkaa käskisi niin päättömiä uskomaan, ja ettei hän syyttäisi minua, joka teen vain työtä käskettyä. Tällä hän viittasi Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeeseen 29. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Arvonkappeli Raamattupiirissä käsittelimme, siitä on jo aikaa, roomalaiskirjeen 8. lukua. Moni teistä tai jokunen teistä varmaan oli täällä mukana. Ja siitä jaetta 16, siinä sanotaan, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Ja kysyin silloin, mikä todistaja se minun henkeni tai meidän henkemme on. Sehän on langennut ja vailla Jumalan kirkkautta. Lainasin sitten saksankielistä käännöstä, joka sanoi, henki todistaa meidän hengellemme, että me olemme Jumalan lapsia. Lainaamani käännös oli Bibelhoite, eli Raamattu siis tälle päivälle, jota usein tavaan epäselvissä kohdissa, ja niitä on paljon, niitä epäselviä kohtia. Moni on kuullut, saat heti uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen veren tähden, tuntui miltä tuntui ja näytti miltä näytti. Kyllä tästä suomenkielisestäkin raamatusta selviämme, tai tällä suomenkieliselläkin raamatulla selviämme, kun painotus on tuossa kanssa-sanassa. Siis henki itse todistaa meidän henkemme kanssa. Silloin muistamme, että oma sydämemme on langennut ja tarvitsee sanan lampun valkeudeksi, jolloin pyhä henki voi siitä ammentaa lahjavanhurskauden meidän uskottavaksemme. Samaan viittaa myös se, kun Sionin kanteleessa laulamme, sydämessä myös on todistus. Se kertoo, että pyhä henki on saanut todistaa sille ja saanut sen syttymään. Värisemään vähän, että minäkin voin olla autuas ja saan olla autuas tuon Kristuksen teon tähden. Ainoa luotettava todistaja on siis Jumala. Siitä evankelisessa uskossa on kysymys. Meistähän ei kukaan etsi Jumalaa, niin me Raamatusta luemme. Me olemme pois poikenneita ja kelvottomiksi käyneitä. Meidän hengellämme ei ole kykyä antaa luotettavaa todistusta, koska se niin mielellään hylkää sanan ja liittyy sielunvihollisen todistukseen. Sionin kannel, yksi evankelisuuden helmistä, sanoittaa sen näin. Siis tämä on vanhan kanteleen, edellisen kanteleen laulu 164, se on vähän eri muodossa tässä nykyisessä 385. Siis anna meidän muistaa Herra parhain, ei järki autuuteen voi ohjata. Ah, järjen viitta on vain tielle harhain, on sana yksin viitta oikea. Ei senkään johdatusta ymmärrä, jos meille henkeäs et anna sä. Mihin tällainen usko johtaa sitten, että kaikki on valmiina ja heti saa uskoa Jumalan sanan ilmoituksen perusteella, tuntui miltä tuntui, että olen Jumalan lapsi Golgatan teon ja pyhän kasteeni tähden. 15.9.1843 kirjoitti sukunimeltään Tuntematon, häntä kutsutaan siis Tuntematon Oskari, kirjeen sisarelleen Amelielle Turun torilta. Näin hän sanoi. Täällä on ollut näinä päivinä erityisen hauskaa, sillä Hedberg, Rosengren, Lindfeldt ja sanalla sanoen useimmat Turun seudun pietistipapit olivat täällä. Eilen illalla kokoonnuimme Rosengrenin luo, hän oli siis Elias Malakias Rosengren, joskus tutkitte, niin sellainen mies löytyy. Siellä esiteltiin oppi, jolle järki panee vastaan sanoen, sinä hullu, älä anna pettää itseäsi. Oppi, jonka edessä perkele ja koko helvetin valta vapisee ajatellen, että ihmiset sen avulla johdetaan suruttomuuteen. Kaikessa lyhykäisyydessään se kuuluu näin. Jos näet kurjuutesi ja tiedät, että ilman Kristusta olet kadotettu, jos näet, että synti on sinussa valtava, vieläpä sinut on kokonaan painettu syntiin, ei sinun pidä joutua epätoivoon, vaan huolimatta perkeleestä, synnistä ja kaikesta muusta, saat kuitenkin uskoa, että Kristus on sinun armollinen Herrasi, joka ei suinkaan halua sinua tuomita, vaan päinvastoin mielellään tahtoo pelastaa sinut, ja joka jo samalla hetkellä todella on sinun omasi ja on antanut syntisi anteeksi. Kuitenkin niin, ettet vedä Jumalan armoa irstauteen, sillä oman lihansa helliminen ei tässä auta. Taas tuossa tuo heti usko ja tuntui miltä tuntui ja näytti miltä näytti. Lainaan usein Sleyn saarnalupakirjan tekstiä. Laki on saarnattava kaikessa ankaruudessaan ja evankeliumi kaikessa ihanuudessaan. Se on yksi vahvuutemme, se on yksi helmistämme. Me julistamme Jeesuksen käskyn mukaisesti parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Lain saarnalla me sidomme meidät kaikki synteihimme. Ja evankeliumin saarnalla kaikille julistetaan synnit anteeksi, yksin Kristuksen tähden, hänen nimessään ja sovintoveressään. Tuosta lahjasta me olemme tulleet osallisiksi pyhässä kasteessa. Silloin meidät on puettu Kristukseen, hänen pyhyyteensä, hänen vanhurskauteensa, hänen kelvollisuuteensa. Ihmisiltä ei siis vaadita parannusta ennen kuin he ovat edes kohdanneet lääkärin. Kuten evankelisen liikkeen isä Fredrik Gabriel Hedberg kirjoitti Oikea ja väärä kristillisyys -kirjasessa. Armo on ensin ja usko sitten. Ei vaadita toisia käskyjä tai toisia läksyjä, kuten pietistijohtaja Ruotsalainen. Hedberg kirjoittaa Uskonoppi autuuteen -kirjassa, oikeat kristityt ovat näet aina suuressa vaarassa. Apostoli sanoo, joka seisoo, katsokoon, ettei lankea. Vaikka joku onkin uskossa käsittänyt Kristuksen, ja vaikka Jumala on lukenut hänet vanhurskaaksi, ja vaikka hän on saanut lahjaksi hengen hedelmät, hän ei ole vielä päässyt perille, vaan on ottanut vasta ensiaskeleet pelastuksen tielle. Mutta monikohan poikkeaa kokonaan oikealta pelastuksen tieltä ehdittyään oikealla tavalla ensimmäiseen vanhurskauttamiseen, tämä saattaa näyttää aivan hyväksyttävältä. Mutta vaikka he eivät monien lailla lankeakaan lihalliseen suruttomuuteen ja törkeisiin synteihin, he lankeavat kuitenkin uskosta Kristuksen armoon ja rupeavat pystyttämään omaa vanhurskautta sovitusarmosta osattomina. Tämä tapahtuu monin eri tavoin. Muutamat ryhtyvät sisällisesti kilvoittelemaan ja pyrkivät Kristuksen tuntuvaan käsittämiseen uskomatta sanan todistusta Kristuksesta. Taas tuntuvaan käsittämiseen. Ei, sana ei riitä, vaan pitää olla se tuntu, kokemus. Ja kun me evankelisessa liikkeessä sanomme, että tuntui, miltä tuntui, saa uskoa. Ja näytti, miltä näytti. Kaikki sotivat sitä todistusta vastaan, sekä oma sydämeni, sielunvihollinen, että monesti lähimmäiset. Toiset taas alkavat harjoittaa kiivaasti ulkonaista pyhyyttä ja päättelevät siitä vaeltavansa pelastuksen tietä, vaikka ovat perin etäällä Kristuksen sanan uskomisesta. Nuo ensin mainitut etsivät tuntuvaa Kristusta, jälkimmäiset taas turvautuvat omaan pyhyyteensä. Kummatkaan eivät usko sanaa. vaikka he puusta katsoen näyttävät aivan toisinaan poikkeavilta ja ovatkin keskenään alinomaisessa riidassa, he molemmat yhtä kaikki vihaavat evankeliumin puhdasta oppia ja ovat yhtä kaukana oikeasta uskosta. No, huomasimme, että Hedberg on joskus kiivennyt puuhunkin, kun se sanoi, että puusta katsoen, ilmeisesti. Hedberg jatkaa, tällaisia uskon elämästä vieraantuneita tyhjään ikävöimiseen tai kuolleisiin tekoihin hairahtuneita ja eksyneitä on meidänkin maassamme joukottain, kuten niitä on kristikunnassa kaikkina herätyksen aikoina ollut. Onhan ihminen luonnostansa viettelemättä taipuvaisempi etsimään elämää teoista ja pelastusta omaa vanhurskautta pystyttämällä kuin ottamalla vastaan syntien anteeksi antamisen ja armon uskossa. Kristuksen ansion ja vanhurskauden perusteella aivan vastoin omaa järkeä ja ylpeyttä. Siksi tämä oma vanhurskauteen nojaaminen ja tekoihin perustuva petollinen unikuva Jumalan suosiosta on kaikkina kristikunnan aikoina ollut saatanan paras paula, jolla hän kavalan suunnitelmansa mukaisesti laumoittain on houkutellut totuuden tuntoon tulleita heränneitä hirmuiseen petokseen. Se oli pitkä lainaus. Voisi käydä syömässä välillä, mutta ei lähetä kuitenkaan. Otan kuitenkin vielä toisen lainauksen Fredrik Gabriel Hedbergiltä, joka sopii myös aivan erityisen hyvin nyt kirkossa käytävään avioliittokeskusteluun. Tämä on ehkä eniten käytetty lainaus Fredrik Gabriel Hedbergin kirjasta Uskon oppi autuuteen. Otan siitä vain lyhyen katkelman nyt, ei tarvitse syödä välillä. Voi sielu raukat, miksi ette kuule armahtajanne kutsuvaa ääntä evankeliumin sanassa? Miksi uskotte mieluummin kirottua epäuskoista sydäntänne ja järki saatanaa kuin veri ylkäänne ja vapahtajanne? Mikä pakko on mennä kadotukseen, kun meillä on sellainen armahtaja, joka ottaa vastaan syntisistä suurimmatkin? Tulkaa hänen tykönsä, tulkaa hänen oman kutsunsa tähden, te kaikki viheliäiset ja köyhät syntiset. Tulkaa armahtajanne tykö juuri sellaisina kuin nyt olette. Tulkaa, vaikka teiltä mitä hyvänsä puuttuisi, vaikka teillä ei tuntuisi olevan vielä oikeaa katumusta, ei merkkiäkään parannuksesta, ei vähintäkään henkeä eikä elämää, vaan vain syntiä ja sulaa surkeutta. Uskokaa siitä huolimatta sellaisina kokonaan kuolleina, tähän elämän Herraan, joka tekee kuolleet eläviksi, sitoo särkyneet sydämet ja parantaa kaikki haavat. Miten tuo sopii nyt avioliittokeskustelu? Sehän tietysti kutsui meitä ensinnäkin omistamaan evankeliumin. Ei kuuntelemaan järkisaatanaamme, vaan vapahtajan ääntä evankeliumin sanassa. En käy sitä nyt pitkästi tuota avioliittokeskustelua selvittämään ollenkaan. Sanon vain, että nytkin taas seurataan epäuskoista sydäntämme ja järki saatanaa. Kansan ääni ei ole Jumalan ääni, sanoi arkkipiispa Martti Simojoki. Hän korosti, että kirkon opetusviran haltijoiden, piispojen ja pappien erityisenä velvollisuutena on huolehtia, että kirkon ääneksi ymmärrettävät kannanotot nousevat kirkon uskon pohjalta, eivätkä noudattele erilaisten ideologioiden, poliittisen maailmankatsomuksellisten, enempää kuin vaihtelevien teologistenkaan muotivirtausten esittämiä ohjelmia. Kirjoitin Patmos-radion päätoimittaja Helvi Jääskeläisen pyytämään radiopostitukseen muun muassa näin. Jeesus sanoi Johannes 14.23, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Sitten jatkoin, tuo oli siis tuo Raamatun sana, sikäli kun meille on annettu mahdollisuus ottaa ensimmäisiä askelia, Niitä ei tule ottaa poispäin Jumalan sanasta. Se on tien valinta, joka ei tuo Jumalan siunausta eikä Jumalan läsnäoloa. Vuoden 1933-1938 käännös puhui käskyjen pitämisestä. Se ei ole sama kuin käskyjen täyttäminen. Mutta me tunnustamme, että Jumalan käskyt ovat oikeita. Muistatte, Jeesus sanoi, en minä ole tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Hän siis kykeni sen täyttämään. Me tunnustamme, että tuo Jumalan laki on oikein ja meidän on se pidettävä. Sillä lailla, että me sanomme, että Jumala, sinä olet oikeassa ja minä olen väärässä. Silloin siitä tulee, ja noista käskyistä tulee meille kasvattaja Kristukseen. Meistä tulee Kristusta tarvitsevia, kun me emme kykene käskyjä täyttämään. Me näemme itsemme syntisiksi. Annetaan vielä tuntemattoman Oskarin meitä opettaa. Vaikka en kivulla syntejäni tuntisikaan. Muistatte, tuntui miltä tuntui. Jos kuitenkin näen, että teen syntiä joka päivä, mikä on Jumalan tahtoa vastaan, niin ei minun kuitenkaan pidä antaa perkeleelle periksi, vaan rohkeasti ja luottavaisesti uhmata häntä ja sanoa, sinusta huolimatta, sinä perkele, olen kuitenkin Jumalan lapsi, jonka kanssa sinulla ei ole mitään tekemistä. Sillä katso nyt, sinä kirottu saatana, Jumalan henki on selvästi apostoli Paavalin kautta antanut sanoa minulle, että tulen vanhurskaaksi yksin uskosta ilman lain tekoja, mitä Paavali opettaa koko roomalaiskirjeen toisessa luvussa. Tämä vahvistaa voimallisesti myös Pyhän Hengen sana, roomalaiskirje 4:5, sille, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, hänelle hänen uskonsa luetaan vanhurskaudeksi. Huomaa vielä sana, Oskari kirjoitti, jumalattoman. Se on täytyy suoraan jumalattomana, kaiken pahan likaamana uskoa Kristukseen. Tässä meillä on siis Pyhän Hengen oma sana turvataksemme siihen, niin että tämä ei ole vain ihmisen todistus, vaan ikuisen totuuden oma sana, joka ei ikinä meitä petä. Kun saatana näkee, että uskolla on niin vahva perustus, niin sen täytyy nolona koko joukkoineen mennä pois ja jättää meidät rauhaan. Aamen, sanoi Oskari. Huomasithan, miten hienosti tuntematon Oskari oli ymmärtänyt tuon heti uskon. Olen sitä 2-3 kertaa jo korostanut. Ei valmisteluja, ei ikävöimistä, vaan heti saa tarttua Jumalan armolupaukseen, joka on sanassa. Ja tulihan siinä se Pyhän Hengen todistuskin meidän hengellemme. Evankelisuus on aina opettanut, että Kristus on kohdattavissa kolmessa varmassa osoitteessa, armon välineissä, sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Luterilaisen uskon käsityksen mukaan pelastuksen asiassa aloite on aina Jumalalla, niin tunnustuskirjamme opettavat. Ja sitten viimeksi tuo paikkamme kirkossa tänään. Osastot ovat olleet meidän toiminnallemme tärkeitä joukkoja. Ja pienet ystäväjoukot, ne ovat merkittäviä sanankylvöpaikkoja. Ne pitävät yllä edes jonkinlaista säännöllistä toimintaa. Suuri ei ole aina kaunista, kuten olemme leskerovosta oppineet, ja rakkaus on edelleen kekseliäs. Werneri Niinivaara kirjoitti Sleyn 75-vuotisjuhlateoksessa Ylennä ristin lippu, että Fredrik Gabriel Hedbergin kautta evankeliumin valkeuteen päässeet miehet, joiden sydämissä paloi Kristuksen rakkaus, huomasivat, että yhteen liittyneinä voitaisiin siunauksellisimmin toimia Suomen Sionissa elävän uskon levittämiseksi. He päättivät perustaa evankeliumiyhdistyksen, jonka nimeksi tuli ensin Suomen Lutherilainen evankeliumiyhtiö. Usein olen lainannut tuota, joka oli ennen lippulauluna tuolla Ohtakarin leirikeskuksessa, missä laulettiin yhdes ollen ennenkin, voitot suuret saatihin, kunniaksi Herran. Nyt nuo syttyneet sydämet ja miehet ja väki tuolla noin yli 150 vuotta sitten päättivät perustaa luterilaisen evankeliumiyhdistyksen, että sana voitaisiin saattaa kaikkialle Suomeen. Ja niin kuin tiedämme, niin lähetysrakkaus oli siinä suurena vaikuttimena ja pontimena myöskin sitten myöhemmin, kun perustettiin oma lähetys 1900. Sleitä on aina pidetty vahvasti opillisena liikkeenä. Olen tästä kirjoittanut myöskin aikaisemmin ja voi tämän tunnistaa. On mielenkiintoista, että ensimmäisinä vuosina, vuosikymmeniä, evankeellisia uskovia kutsuttiin hepperiläisyyden lisäksi siis helppouskoisiksi, koska he nojasivat, eli krossasivat sanan päälle, nojasivat kirjoitettuun Raamatun sanaan. Nyt yli puolitoista vuosisataa yhdistyksen syntymisen jälkeen evankeellisia uskovia kutsutaan aivan samasta syystä, eli siitä syystä, että he nojaavat Raamatun sanaan, krossaavat sanan päälle, kutsutaan tiukkapipoisiksi. Ja kysyn, että miten nämä on sovitettavissa yhteen, helppouskoinen, tiukkapipoinen? Olisi mielenkiintoista kuulla selitys, miten tämä on nyt kääntynyt näin päälaelleen. Syy on siis edelleen sama, krossataan sanan päälle, mutta syyte on täysin päinvastainen. Helppouskoinen. Tiukkapipoinen. Olavi-piispa sanoi kerran minulle, dokumentteihin vedoten evankeellisuus ei ole muuttunut, mutta dokumentteihin vedoten minun oma herätysliikkeeni, joka oli siis körttiläisyys, on muuttunut. Olen tätä paljon pohtinut ja olen ollut löytävinäni syyn siihen, miten kaksi kuitenkin samasta juuresta lähtenyttä herätysliikettä ovat lähteneet niin eri suuntiin, esimerkiksi tässä avioliittokysymyksessä. Yksinkertaista nyt rajusti, enkä väitä, että olen oikeassa. Pohdin vain, me evankeliset nojaamme tässäkin sanaan, tuntui miltä tuntui. He nojaavat ruotsalaisen mallin mukaan toisiin läksyihin siihen, miltä sydämessä tuntuu. Ja sieltähän löytyy myös langennutta sääliä. Tehtävämme on tärkeä tässä kirkossa, sillä kirkosta kuuluu nytkin usein myös piispojen suulla, että ei henkisyys tai uskonnollisuus ole mihinkään kadonnut. No sitä henkisyyttä sitten tuodaan muun muassa idän uskontojen kautta kirkkoon, vaikkapa joogan kautta kirkkoon, koska ihmiset kaipaavat henkisyyttä. Kirkossakin näyttää siis raja uskon ja uskonnollisuuden välillä vesittyvän tai muuttuvan epäselväksi, koska meille ei opeteta asioita. Siksi on tärkeää, että me julistamme kokonaista Jumalan sanaa. Emme julista armoa synnille, vaan syntisille ihmisille. Julius Engström kirjoitti 1913 sanansaattajassa, että Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys jäi selvälle evankeliselle kannalle ja julistaa edelleen, että kaikkien ihmisten kaikki synnit hukkuivat karitsan vereen. Uuden testamentin suurena sovintopäivänä, jolloin koko ihmiskunta Jumalan edessä Jeesuksen teossa synnissä puhdistettiin pyhäksi, vanhurskaaksi ja tehtiin autuaaksi. Ja suokoon Jumala, ettei yhdistys milloinkaan hiuskarvan vertaa peräytyisi selvältä evankeliselta kannaltaan, vaan että sillä kaikkina aikoina kalliina ja puhtaana säilyisi pääopinkappale syntisen vanhurskauttamisesta. Olen silloin tällöin törmännyt myös hätään siitä, että evankelisissa tilaisuuksissa ei lauleta Sionin kannelta. Itse olen vielä sitä sukupolvea, joka on elänyt todeksi sen, että Sionin kannel on meidän ykkösevankelistamme. Nuskuja se ja at Sions harppan okso på svenska. Se on Suomen luterilaisin laulukirja. Se on iloinen laulukirja, jossa iloitaan Kristuksessa jo valmiina olevasta pelastuksesta, jonka saa heti uskoa. Kyllä minullekin pohjoisessa sanottiin, miksi virsikirja ei kelpaa tai riitä. Silloin vain sanoin aina, että laulakaa sitten virsikirjaa, kun minä en ole täällä. Minä harvoin käyn. Olen monelle kertonut esimerkkinä, että kun ensimmäisen kerran menin Posiolle vuoden 1988 syksyllä, ostettiin siellä ensimmäisenä iltana 7 Sionin kannelta. He kuulivat siitä veren äänen, iloisen sanoman ja vapauttavan evankeliumin. Silloin ei haittaa, vaikka on tällainen heikompikin saarnamies. Pitäkää esillä Sionin kannelta, julistakaa vapaata evankeliumia ja julistakaa lakia, rukoilkaa, että Pyhä Henki synnyttäisi uskon. Liian paljon on niitä, jotka eivät vielä vapahtajaa tunne. Ja entistä enemmän meillä Suomessa. Jos Jumala tahtoo käyttää meitä ja evankelista liikettä herättäjänä, on tulevaisuutemme valoisa. Jos olemme kuuliaisia Jumalan kirjoitetulle sanalle, se on edelleen valoisa ja vielä valoisampi, ja silloin ainakin Herran kädessä tuo meidän tulevaisuutemme. Pysytään turvallisessa Jumalan sanassa. Yhdysvalloissa on kirkkoja, jotka ovat unohtaneet rukous- ja hartauselämän ja ryhtyneet toimimaan Amnesty Internationalin ja Punaisen Ristin toimialoilla ja keskittyvät lähes yksinomaan humanitaariseen työhön. Mistä tunnistamme nämä kirkot? Ne on helppo tunnistaa. Ne ovat tyhjiä. Me laulamme ja julistamme, tahdothan kanssani, ystäväni, sä tulla Jeesuksen autuuteen. Kun taivas auki on edessäni, ei kukaan jäädä saa pimeyteen. Syntien anteeksiantamuksen sana annetaan sinulle, ei vain luvata saatavaksi joskus, vaan annetaan nyt. Niin kirjoitti Lauri Koskenniemi. Nyt heti saa uskoa, kaikki synnit anteeksi. Sinä saat uskoa. Aamen.